እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ርሑቕን ቀረባን መደባትና ንምድማፅ ኣብ መስመርና ትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና፣ ብቐዳምነት ዝዓዘዘ መንፈሳዊ ሰላምታ ኣብ ዘለኹምዎ ይውፃሕኩም ንብል ካብዚ ካብ እስቱድዮና።
ብምቕፃል ንሎሚ ዝህልወና መደብ
መደብ ክፍለጥ ዘለዎ እዩ።
ምሳና ፅንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ሰማዕቲ መደባትና። መንባርከስ መደብ ክፍለጥ ደለዎ ሓሳባት ንኡ መዛዝኒ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። መሆን መደባትና ንኽትሰምዑ ብትሕትና ንሓተኩም። ብሩኽ ፃንሒት።
ኣብ ትንቢት ዳንኤል ዝሓለፈ ትምህርትና ዳንኤል ምዕራፍ 2 ክንርኢ ከለና ኣብ መንጎ እቶም ንሰለስተ ዓመት ስልጠና ዝወሰዱ ጠቢባንን እቲ ንጉስን ብዛዕባ እቲ ዝሓለሞ ሕልሚ ሕልሙ ንገሩኒ፣ ሕልሙ ጥራይ ዘይኮነ ትርጉሙ እውን ካባኹም ይደልየ፣ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ክትዕ ርኢና ነርና። ኣብቲ ቅትዕ ድማ እቶም ጠቢባን ኢና ዝበሃሉ ብኣምስሉነት ክመልቁ ዝፈተኑሉ፣ እቲ ንጉስ ድማ ብኣምስሉነትን ንምምላቕን ብጥበብ ይጥቀሙ ከም ዘለዉ ከም ዝፈለጦምን ኢና ርኢና ነርና። ንሱ እውን ኣብኡ ኣቋሪፅና እና ናይ ንጉስ ውሳነ እንታይ ይመስል ናብ ዝብል ነገር ናብ ኢና ክንከይድ። ስለዚ እቲ ንጉስ ኣብዚ ናይ ሎም ዓንቲ ትምህርትና ኣብ ምዕራፍ 2 ካብ 12 ክሳብ 13 ከም ነንብቦ፣ ናቡከደነጾር ብቁጠዐ ንኩሎም ጠቢባን ንሞት ፈረዶም። በቃ ንስኻትኩም ኣይተድልይንን ክትሞቱ ኣለኩም ናብ ዝብል መደምደምታ በፂሑ። ብምዃኑ እውን እቲ ንጉስ ኮሪዩን እዚ ተቆጢዑን ንዘለው ጠቢባን ባቢሎን ኩሎም ንኸጥፍእዎም ትእዛዝ ሃበ። ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ ትምህርትና ዝረኣናሉ እቲ ንጉስ ኣብዞም ሕዚ ንኽጠፍኡ ዝውስነሎም ዘሎ ጠቢባን ዘውፅኦ ወፃእታት ነይርዎ። በዝሒ እቶም ጠቢባን ክንደዮም ነይሮም ገና ንሪኦ ነገራት ክኸውን ይኽእል። ግን ኣብዞም መንጎ ጠቢባን እዚኦም ግን እቶም ናይ ኣምላኽ ብሩኻት ተባሂሎም ዝፅውዑ ንኣምላኽ ስለ ዘኽበርዎ ኣምላኽ ድማ ሓለፋ ዘኽበሮም ኣርባዕተ ሰባት ከም ዘለዉ ንፈልጥ። ንሳቶም ገና ናብ ንጉስ ኣይቀረቡን። እቶም ናብ ንጉስ ዝቐረቡ ግን ጠንቆልትን ቆፀርቲ ከዋክብትን ሙት ነዘራርቢና ብቁፅሪ ንጥንቁሊና ገለ ዝብሉ ከምኦም ዝበሉ ሰባት ምንባሮም ርኢናዮም ነርና። ድሕራይ እዞም ሰባት እዚኦም እቲ ንጉስ ዘውፅኦ ወፃኢ ብዘየገድስ ዝደኸሞ ድኻም ዘየገድስ ዝወሰዶ ግዜ ብዘየገድስ ይጥፍኡ ኢሉ ንኽውስን ኣብቂዕዎ፣ በቃ ይሰየፉ ኢሉ። በዚ መሰረት እዚ እቲ ኣዋጅ ወፀ፣ ነቶም ጠቢባን ድማ ክቐትልዎም ጀመሩ። ኣብኦም ጥራይ ዝተገደበ ኣይኮነን። ካብቶም ጠቢባን ዳንኤልን የዕርኽትን ወይ ብፆትን ድማ ካብኦም ስለ ዝኾኑ ንዓታቶም እውን ንምቕታል ይደልይዎም ጀሚሮም። ድሕራይ እዚ ንጉስ እዚ ኣማኒ ነበረን፣ ርግፅ ኣማኒ ከም ዘይኮነ እውን ፍሉጥ እዩ። ናይ ሓሶት ሃይማኖት ከም ዘይጠቅም ግን ይፈልጥ ነይሩ። ኣምስሉነት ከም ዘይጠቅም ይፈልጥ ነይሩ። መርገም ምዃኑ እናፈለጠ ካብ ኣምላኽ ጥበብ ከምፅእሉ ንዘይኽእሉ ጠቢባን ሰባት ክጠቅም ምፍታኑ ዋጋ ይነበሮን። ንሱ ግን ዝኸደሉ ዝነበረ ኣካየዳ ነቶም ካብ ኣምላኽ ጥበብ ከምፅእሉ ዘይኽእሉ ጠቢባን ክጠቅም ኢሉ ዋጋ ምኽፋሉ እዩ። እዚ ድማ መርገም ምዃኑ እናፈለጠ ዝገበሮ እዩ። ናቡከደነጾር ከም መጠን ሓዱሽ ንጉስ እውን ምናልባሽ ነቲ ኩነታት ተጠቒሙ ንብቕዓት ናይቶም ኣረጊት ኣማኽርቲ ኣብኡ ይፍትን እውን ነይሩ እዩ። ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ ትምህርትና እቶም ከለዳውያን ክዛረቡ ከለዉ እንታይ ኢሎም ነይሮም? ወ ንጉስ፣ ቅድሚ ሕዚ ናይ ነገስታት ሕልሚ ትርጉም ይንገር ነይሩ እዩ። كمزن أتكا زحاتة نقصقن أين بارن حلمو نقارن ترقمو خنقرا كايلمو نيرو تلازي أمانقو زوم طبيبان زيهم نايبوو زنوارو طبيبان نايبوو زنوارو أما خرتي اوون كاينو كمزنواري زردعنا بمخوانوون نزوم كمزيوم زوالو نايبوو طبيبانوون عريقوم زلو ناتاتوموون طباب كئلات مفتاني كوينو وينيرو اتحلمي بزقات عمزي ناتي غزان خطريو طبق مخنيا تقرب اللو عبقزو نزلو زي طقموون نخطريو اللو استتقمن اللو ميلا خمزخونا اينا نرئي تحرقن اتعواج مسواتا دانيال نز عواجزي سميعو وانا طبيبانوون يقتلو خمزلو سميعو دروكوا مقتل تجميرو الله كاب عصر تروع تصع عصر شو بيشتغل ننببو دانيال نعواج نابوكدا ناصر نحطي روان كناوح بمحتات ملاش هيبو ويم حتو حاتيتو ننوي حقيزي كونن بوز حقيزي هابوني ايبالن نحطي رقيزي قيزي هابون امو زكا لنا خنقبرينا كاو املخنا بمحتات بزبل دانيال نعاريوك نتن طبيبان بابيلون كقتلهم زواتس حلقة زعنياتات نقص بمخرن بأمرون ملسلو رايبزي استوعلو بمخرن بأمرون اتم طبيبان زبهالو زتتقاملو ميلا نام نقص ابزقاربولو قيزي بمخرن بأمرون زيكونس بي امسلو النتن كابت نقر نمملاق نايو علم طبابن يمتتقيمم نيرم مدراوي طباب دانيال قن اتو طبابو كاب سماي كاب املاخ سلازنا بارا نابتي ناتي مسياف نخفتسم مستعززة ويم حلاف النت زتوهابو حلقة قربيلو بمخرن بأمرون الزرارابو كم زد ما بولو ازي برتوع فردي كاب نقوس سلامن تايواتا إلو حاتتو عريوك دمّا أتنا قرن دانيال أفلتو دانيال كعان أبنقوساتيو أتترقمو كفلتوس جيزي كهبو ننقوس لمانو أتياتم جيزي كهبنا كنمكر كنحسبلو كنمخرو زلناون كنمخر أيبالون وي كنلمن أيبالون أموغو تيوم آتيوم مستنقوس سلامنتاي طبابهم مدراوي طباب سلازنا برا كألاتهم مدراوي كألات سلازنا برا دانيال قنا فلتاتون كألاتون كابل أعلي خبسة ماي سلازنا برا نتترقم نخفل تاكاسي جيزي هابنا إيلو لمنا إيو أقريبو دانيال أبزخلو نتصه من بارو ردو إيو كوينو قنا ناتي كالولاو بهدعاتن بمستوى عالن ناتت ساقم يقاتمو نابارا دانيال عبزك الولاو زنابارو هدعات بحكي انتاي عينة سمخانو زرقي ايو يكاتلو تباهيلو عواج واتيو اتا عواج كتقبر جميرو تبيبانن فلاتاتن زبهالو تم مسوون سلسة عمت حابيرو مسوو زنابارو انات قتلو دانيال قن ازيك الولاو زي كيش النغو كيش أبرو ازيك الولاوزي بازخي تهوخة هدئ إلو بهدئات كمال على سن نتيخ قبروز قبعون اگر كميخ قبر كمزلوو كحسبن إلو نام نقوس كقربن كلهم منافطي أواج زوتا دا بحكي انتا عين السموخان وزر إيه ازيك الولاوزي نمان النت دانيال سب أي قبرون قنا ندانيال قاليتسوا ناي دانيال من النت نخرأ نخفلت غيروا ننقوس جيزي نكهبو حتتو ازي اتناي نقوس اواج ناي مد نقوي ميلات راي اي نبارن دانيال كاب قويتا نمسمعن نمتصباين جيزي كمزوسد يفلت نبارا دانيال دما نقوس انتفاقي دلو جيزي كوسد فقادنيا نبارا تحرشعو دانيال نبصوتو بصالوتنا كحقزوه يحاتيتوهم أبقلتري عصر شوعاتن عصر شمونتن نمبوه تنبي دانيال معراف كلتا دحرزي دانيال نابقزو كادمو ዳንኤልን መሓዙቱን ምስቶም ዝተረፉ ጠቢባን ባቢሎን ከይጠፍኡ ብዛዕባ ዝምስጢ ምሽጢር እዚ ካብ ኣምላኽ ሰማይ ምሕረት ክልምኑስ ንሃናንያን ንሚሻኤልን ንኣዛርያን መሓዙቱ እቲ ነገር ኣማኸሮም። ኣዋጅ ወፂኢ ኣሎ፣ ንጉስ ኮሪ ኣሎ፣ ተቆጢዑ እዩ፣ ንሞት ንኽንፍረድ ንኽንስየፍ ተወሲኑ ኣሎ። ፀገሙ ሕልሚ ሓሊሙ ሓለሙ ሕልሚ ካብኡ ተወሲዱ ነቲ ሕልሚ ክዝክሮ ኣይከኣለን። ስለዚ ነዚ ኣምላኽ ሰማይ ምሕረት መታን ከውርድ ኣምላኽ ሰማይ ነዚ ምሽጢር እዚ ክነግረና ምእንቲ ንተኣከብ ሓቢርና ንጸልይ። ዳንኤል ዝተረድኦ ነገር እንተሎ እንታይ እዩ? ሓይሊ ጸሎት መልሲ ከምፅእ ከም ዝኽእል፣ እቲ ሓይሊ ጸሎት ድማ ንበይኑ ዘይኮነስ እቶም ከምዚ ከምኡ ዝበሉ ንኣምላኽ ዘኽበሩ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ካብ ምስኡ ዝተሰደዱ እሞ ከዓ እንደገና ምስኡ ሓቢሮም ጠጠው ዝበሉን ንኣምላኽ ዘኽበሩን ንሃናንያን ሚሻኤልን ኣዛርያን ኣማኺርዎም ንዑ ንጸሊ፣ ምሕረት ካብ ኣምላኽ ሰማይ ንለምን። እቲ ኣዋጅ ወፂኡ ዘሎ ንዓና እውን ዝልክም እዩ። ምሕረት ግን ካብ ኣምላኽ ይርከብ እዩ፣ ፈውሲን ካብኡ ክርከብ እዩ፣ ምላሽ ጸሎትና እውን ክንረክብ ኢና ብዝብል ንጸሊልዎም። ስለዚ በዚ ጉዳይ እዚ ንሱን ብፆትን ምፅላዮም ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ይፈልጥ ነበረ። ጸሎት ናይ ውልቂ ኣድላይ እዩ። ኣድላይ ጥራይ ዘይኮነስ ግድን እዩ። ብውልቂ ዘይጽሊ ሰብ ብሕብረት ክጽልይ ኣይኽእልን። ንውልቃዊ ጸሎት ተኣማኒ ዘይኮነ ሰብ ንናይ ሕብረት ጸሎት ተኣማኒ ክኸውን ኣይኽእልን። ኩሎም በብናቶም ናይ ጸሎት ህይወት ከም ዘለዎም ኢና ንርዳእ። ግን ከዓ ተነጺሎም በብሓደን ካብ ዝጽልዩ ብሕብረት ኮይኖም ክጽልዩ ከለዉ ዝያዳ ውፅኢታውያን ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ስለ ዝኣመኑ ብሓንሳብ ተኣኪቦም። ብምዃኑ እውን እቲ ውግእ ዝተዓወተ ዳንኤል ምስ ዕርኽቱ ምጸለየ እዩ። ጸሎት ዕርኽቱ በረኸት እዩ። ጸሎት ዕሩኽ በረኸት እዩ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ጸሎት ኣኼባታት ድማ እዚ ታሪኽ ተሰሪሑ። ኣሕዋት ክቡራት ተኸታተልቲ ተዓዘብትን፣ እዚ ፕሮግራም እዚ ጸሎት ብውልቅኻ ሓደ ነገር እዩ፣ ጽቡቕ እዩ፣ ከምቲ ኣንቶይ ክብሎ ዝጸናሕኹ እዩ። ግን ሓደ ንሓደ ብጸሎት ክድግፎ ሓደ ምስ ሓደ ሓቢሩ ክጽልይ ንሱ ዘለዎ ሓይሊ ድማ ዝያዳ በረኸት ዘለዎ ኣሳልጦ ዘለዎን በቲ ዝጸልኻዮ ጸሎት ድማ ዕውት ንኽትከውንን ዝኽእለካ ምዃኑ ናይ ንዳንኤል ተመክሮ እኹል ግንዛበ ክህበና ትምህርቲ ክህበና ዝኽእል እዩ። ዳንኤል በቲ ግዜ እቲ ኣምላኽ ተረአዩ ዘይፈልጥ ተኣምር ክገብር ከም ዝኽእል ምትእምማን ነበሮ፣ ርግፀኛ ነበረ። ዮሴፍ ብሓገዝ ኣምላኽ ሕልሚ ተርጒሙ እኳ እንተነበረ ነቲ ሕልሚ ግን ዳግማይ ኣይሃነፀን። ዳንኤል ካብ ኣምላኽ ዝፅበዮ ተኣምር ነይሩ። ተረአዩ ዘይፈልጥ ነገር ነቶም ካልኦት ከቢድ ዝኾኖም ሓደጋ ዝኾኖም ነገር ኩሉ ኣብኡ ክፍፀም ከም ዝኽእል ይኣምን ነይሩ። ነቲ ኣብ ሓደጋ ዘውደቖም ነገር ኣብ ግምት ብምእታው ድማ ጸሎቶም ኣዝዩ ልባዊ ምንባሩ ብዙሕ ኣየጠራጥርን እዩ። ኣምላኽ ንልባዊ ጸሎት ይሰምዕ። ዳንኤልን ኣዕሩኹን ኣብ ቅድሚኦም ሞት እዩ ዘሎ። ንሳቶም ክገጥምዎ ተዳልዮም ዘለዉ ነዚ ሞት እዚ እዩ። ወይ ነዚ ሞት እዚ ክስዕሩ እዮም፣ ወይ በዚ ሞት እዚ ክስዕሩ እዮም። ግን እኒ ዳንኤል ነዚ ሞት እዚ ነዚ ኣዋጅ እዚ ከም ዝስዕርዎን ከም ዝሰግርዎን ብኣምላኾም ኣይጠራጠሩን ኣይተጠራጠሩን ድማ። ግን ሓደ ነገር የድልየና ኢሎም ሕብረት፣ ልባዊ ዝኾነ ጸሎት፣ ሓድነት ብልቢ ምትእስሳር ኣርባዕተ ከለዉ ሓደ ምዃን፣ ከመይ ኣምላኽ ነዚ ከምዚ ዝበለ ጸሎት ስለ ዝሰምዖ፣ ኣምላኽ ነዚ ከምዚ ዝበለ ጸሎት ስለ ዝቕበሎ፣ ኣምላኽ ነዚ ከምዚ ዝበለ ጸሎት ምላሽ ስለ ዝህበሉ። ዳሕራይ ኣብ ቁፅሪ 19 ምዕራፍ 2 ትንቢት ዳንኤል እንሪኦ እግዚኣብሄር ንዳንኤል ከመይ ከም ዝገለጸሉ ብዛዕባ እቲ ሕልሚ፣ ከምቲ እቲ ናቡከደነፆር ዝረኣዮ ነቲ ሕልሚ ዳንኤል እውን ልክዕ ከምኡ ምስሊ ስኢሉ ንኽርዮ ገይርዎ ኮይኑ እውን ድሕሪ ጸሎታውቶም ናይዞም ኣርባዕተ መናእሰይ ናይ ሓድነት ናይ ልቢ ናይ ሕብረት ጸሎት እቲ ምሽጢር ንዳንኤል ብናይ ለይቲ ራእይ ተገሊጹሉ። ስለዝኾነ ድማ ዳንኤል ንኣምላኽ ሰማይ ኣመስገኖ። ከመይ ምስ ሞት ግንባር ንግንባር ተራኺቦም ነይሮም ነቲ ሞት ንኽሰግርዎ ነቲ ሞት ንኽዕወትሉ ካብቲ ናይ ምስያፍ ኣዋጅ ሰጊሮም ንኽርከቡ ዘኽእሎም ባይታ ኣምላኽ ገይሩሎም። እዚ ሃይማኖት ኣይኮነን ራእይ ወይ ምግላፂ ነይሩ። እዚ ራእይ እዚ ካብ ዳንኤል ኣይነበረን፣ ኣምላኽ ባዕሉ እዩ ገሊጹሉ፣ ኣምላኽ ሰማይ ገሊጹሉ። ክርስትና ብመትከል ወይ ድማ ፕሪንስፕል ራእይ ዝጅምር ብዛዕባ እግዚኣብሄር ንፈልጥ ብመጠን ንሱ ዝገለጸልና እዩ። ስራሕና ብዛዕባ ኣምላኽ ነገራት ምፍላጥ ዘይኮነስ ነቲ ንሱ ዝገለጸልና ምርዳእ እዩ። ንነብሮም መነባብሮና ክርስትና ሂወትና ንሕና ብዝበርሃልና መጠን ብእግዚኣብሄር ብዘፍለጠና መጠን እግዚኣብሄር ብዝገለጸልና መጠን እዩ። ካባና ዝድለ ነገር እንተሎ ወይ ድማ ንሕና ክንገብሮ ዝግባአና ስራሕ እንተሎ ድማ ብዛዕባ ኣምላኽ ከምትን ከምዝን እዩ ኢልና ንኽነረድእ በቲ ንሱ ዝገለጸልና ምርዳእ እዩ። ኣምላኽ እንታይ ገሊጹለይ፣ እንታይ ነጊሩኒ ብዛዕባኡ ንኽዛረብ። እዚ እንታይ ምዃኑ ብልክዕ ኣይንፈልጥን ኢና። ሕልሚ ወይ ብለይቲ ዘጋጠመ ልዕለ ባህርያዊ ረአይ ክኸውን ይኽእል እዩ። ለይቲ ዝተረአየ ረአይ እዩ። ኣምላኽ ንደቁ ብራእይ ብሕልሚ ይረአዮም፣ ነቲ ከሕልፎ ዝደለየ መልእኽቲ ድማ ከምኡ ይነግር። ኣርባዕቲኦም መናእሰይ ኣብቲ ንኣምላኽ ዘኽበሩሉ ግዜ ፍልጠትን ክእለትን ትምህርትን ከም ዝወሰኾም ሰማያዊ ጥበብ ከም ዝሃቦም ርኢና ነርና። ንዳንኤል ድማ ብፍላይ ራእይን ሕልምን ናይ ምርኣይ እና ናይ ምግላፅ ተኽእሎ ሂብዎ ነይሩ። ስለዝኾነ እውን በቲ ንሱ ዝሃቦ መጠን ንኽገልፅ ተዳልዩ ከም ዘሎ ንርኢ። ኣብዚ ንዳንኤል ተገሊጹሉ፣ ንምፅላይ ግን ኣርባዕቲኦም እዮም ጸልዮም። ካብ ቁፅሪ 20 ክሳብ 23 ዳንኤል በዚ ምግላፅ እዚ ንኣምላኽ የመስግኖ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ። ዳንኤል ድማ ከምዚ ኢሉ ተዛረበ፣ ጥበብን ስልጣንናቱ እዩ እሞ ስም ኣምላኽ ካብ ዘለኣለም ንዘለኣለም ይባረኽ። እቲ ዘገርም እቶም ጠቢባን ዝበሃሉ ፈላጣት ዝበሃሉ እቶም ጠንቆልትን ከናዳውያንን ዝበሃሉ ከይፈተው ናብቲ ሓቂ ብምምፃእ ነዚ ጥበብ እዚ ነዚ ስልጣን እዚ ክነግር ነዚ ሕልሚ እዚ ክነግር ኮነ ክፈትሕ ዝከኣሎ ምድራዊ ሓይሊ የለን ዝበሉ እኒ ዳንኤል ናብቲ ሰማያዊ ኣምላኽ ብምምፃእ ነቲ ሕልምን ትርጉሙን መታን ክነግሮም ልባዊ ብዝኾነ ጸሎት ክጽልዩ ከለዉ ጥበብን ስልጣንን ናቱ ምዃኑ ኣሚኖም እዮም፣ ነዚ ተረዲኦም እዮም። ስለዝኾነ እውን ኣምላኽ ሰማይ ካብ ዘለኣለም ንዘለኣለም ይባረኽ ንምባል ኣብቂዕዎ ዳንኤል። ንሱ ንዘመናትን ወርሓትን ይለዋውጥ፣ ነገስታት ይስዕር፣ ነገስታት ከዓ ይሸይም፣ ነቶም ጠቢባን ጥበብ ነቶም ኣስተውዓልቲ ከዓ ምስተውዓል ይህቦም። ንሱ ዓሚቕን ሕቡኡን ይገልጽ፣ እቲ ኣብ ጸልማት ዘሎ ይፈልጥ፣ ብርሃን እውን ምስኡ እዩ ዝነብር። ጠቢባን ተባሂሎም መጺኦም ናታቶም ጥበብ ግን ምድራዊ ጥበብ እዩ ነይሩ። ኣስተውዓልቲ ተባሂሎም መጺኦም ናታቶም ምስተውዓል ግን ምድራዊ እዩ ነይሩ። ኣምላኽ ሰማይ ግን ነዞም ጠቢባን ዝኾኑ ጥበብ ናቱ ምስተውዓል ናቱ ሂብዎም፣ ዓሚቕን ሕቡእን ዝኾነ ምስጢር ድማ ክግለጸሎም ክኢሉ ብርሃን እውን ሂብዎም ንርኢ። ወ ኣምላኽ ኣቦታተይ ነቲ ነገር ንጉስ ኣፍሊጥካና ኢኻ እሞ ጥበብን ሓይልን ስለ ዝሃብካኒ ሕጂ እውን ዝልምነካ ስለ ዝገለጽካለይ እመስግነካን እውድሰካን ኣለኹ ኢሉ ካብዚ ኣብ ናይ ዳንኤል ንምምስጋን ነቶም የዕርኽቱ ንዑት ኣከቦ ይበሎምን ሓደ ለይቲ እዩ ኣብ መማሕደሪኦም እዮም ዘለዉ። ካብኡ ከዓ ግን ከመስግን ግድን ስለ ዝነበሮ ግዜ እውን ክወስድ ስለ ዘይብሉ ነቲ ምስጋና ዝግብኦ ክህብ ስለ ዘለዎ ነቲ ጸሎት ክጽሊ ከሎ እንታይ ኢሉ ኣፍሊጥካና ኢኸሞ ዝጽሊ ዘለኮ ዳንኤል በይኒ እዩ ነቲ ምስጋና ግን እንታይ ኢሉ ኣፍሊጥካና ንመንን መንን ሓዊሱ ነቶም ሰለስተ ብፆት እውን ሓዊሱ እቲ ዝለመናካ ሓቢሮም እዮም ለሚኖም ሓቢሮም ነቲ ዝለመንዎ ልማኖ ስለ ዝገለፅካለይ ኣብ ምግላፅ ግን ንዳንኤል ይገሊፅሉ። ዳንኤል ኣብዚ ነቲ ናቡከደነፆር ዝረኣዮ ሕልሚ ምንም ኣይተጠራጠረን ኣምላኽ ከም ዝገለፀሉ ከም ዘርኣዮ ርግፀኛ ይኮይኑ ናቡከደነፆር ዝሓለሙ ሕልሚ እንታይ ምዃኑ ርግፀኛ ኮይኑ እዩ በቲ ዝረኣዮ ራእይ ዘመስግን ዘሎ። ነቲ ናቡከደነፆር ዝረኣዮ እሞ ካብኡ ዝተወሰደ ሕልሚ ስለ ዝገለፅካና ስለ ዘፍለጥካና ነቲ ዝለመናካ ስለ ዝሃብካና ስለ ዝገለፅካለይ ኣመስግነካ እውድሰካን ኣለኹ ክብል ከሎ ንሪኦ ብሕብረት ክንፅሊ ከለና ሓድነት ኣልይና ልባዊ ብዝኾነ ፀሎት ናብ ኣምላኽ ቀሪብና ተንበርኪኽና ክንፅሊ ከለና መልሲ ናይ ሓደ ሰብ ኣይኮነን። ኣምላኽ ዝርኢ ነቲ ልባዊ ዝኾነ ጸሎት እዩ። ኣምላኽ ዝርኢ ነቲ ልባዊ ዝኾነ ልማኖ እዩ። ኣምላኽ ዝርኢ ነቲ ሓድነት እዩ። ኣምላኽ ዝርኢ ነቲ ዝተንበርከኹሉ ሓቃዊ ዝኾነ ጸሎት እዩ። ስለ ዝኾነ እውን መልሲ ክህብ ከሎ ነቲ ጉዳይ ዳንኤል ስለ ሓይሉን ኩሉ ከኣላይነቱን ኣምላኽ ኣመስገኖ። ዳንኤል ከመይ ገይሩ እግዚኣብሔር ንኩሉ ነገር ከም ዝእዝዝ ኣምላኽ ከም ናቡከደነፆር ዝኣመሰለ ሓያል ንጉስ ከመይ ከም ዝበለፅ ሓሰበ። ናቡከደነፆር በቲ ግዜ እቲ ትዝሓየለ ንጉስ እዩ፣ ትዝዓበየ ንጉስ እዩ። ኣምላኽ ግን ካብ ናቡከደነፆር እውን ዝሓየለ ኩሉ ከኣላይ ኩሉ ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ክገብር ዝከኣሎ ንኩሉ ክእዝዝ ዝከኣሎ ኣምላኽ ምዃኑ ፈሊጡ።
ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መደባትና፣ እዚ መደብ እዚ መደብ ክፍለጥ ደለዎ እዩ። በኣርከስ እዚ መደብ እዚ ኣብ ዝቕፅል እዋን መዛዘመ ሓሳብ ክነቕርበልኩም ኢና። ተባረኹ። ሰናይ ቀን። I'm sorry.